սիրելի ունկնդիրներ, եթերում է Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, ես Արմինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները. Համառոտ ասաց եւ արեց վարչապետն աշխատանքից ազատել է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին, ով հանդգնել էր պնդել, թե Հայաստանը պարտավոր է իրագործել հեցի բռնագանձումը կասեցնելու մասին միջազգային արբիտրաժի վճիրը. Կառավարությունը 3 շաբաթան ցերապարակեց Վաշինգտոնում ստորագրված հուշագրերը. Ազատազրկված Սամվել Կարապետյանի աջակիցները ազդարարում են 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու մասին նախ կամավորական շարժում են սկսում։ Հացադուլի մեջ գտնվող արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը կմնա բանտում, դատարանը ևս մեկ ամսով երկարաձգել է նախնական կալանքը։ Կպատմենք նաև Ուկրաինայի շուրջ վերջին զարգացումների մասին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Պակիստանի արտգործնախարար Մուհամմադ Իսհակ Դարը հայտնել է հայաստանցի պաշտոնակից Արատ Միրզոյանի հետ մեջբերում ջերմ հեռախոսազրույցի մասին։ X-ում հրապարակած գրառման պակիստանցի պաշտոնյան նշում է, որ նախարար Միրզոյանի հետ համաձայնության եկան քննարկել Պակիստանի եւ Հայաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու հարցը։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի հաղորդել հեռախոսազրույցի մասին, հայտնի չէ նախաձեռնությամբ են զրույց ունեցել դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող երկրներ գլխավոր դիվանագետները։ Պակիստանը Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցներից է, կողմերը սերտորեն համագործակցում են հատկապես ռազմական ոլորտում։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ադրբեջանական կողմից ռազմական գործողություններում ներգրաված են եղել նաև Պակիստանի բանակի հատուկ ջոկատայինները, այդ մասին հայտարարել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված մի շարք պայմանավորվածություններով, ինչպես նաև Ադրբեջանի ու Միացյալ Նահանգների միջև կնքված համաձայնագրով տարածաշրջանի համար շատ լավ պատկեր է առաջացել, հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Նա նշել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ որևէ կոնկրետ բան առայժմ չկա, կողմերը իրար հետ կորոշեն ով է այն շահագործելու եւ ինչ կլինի դրա հետագա ճակատագիրը։ Ֆիդանը շեշտել է, որ իրենց դիրքորոշումը հիմնված է ադրբեջանական գործընկերների նկատմամբ վստահության վրա, բարձր գնահատելով այդ հարցում Հայաստանի վարչապետի դիրքորոշումը։ 22 մարտու կյանք խլած ռուսական հարձակումները Կիևի վրա Ուկրաինայի նախագահն անվանել է Ռուսաստանի հարվածը նախագահ Թրամփին։ Ռուսաստանը հիմա հարվածում է բոլորին աշխարհում, ովքեր ցանկանում են խաղաղություն, հայտարարել է Զելենսկին։ Սպիտակտան խոսնակ Քերոլայն Լևիթը երեկ փոխանցել է, թե նախագահ Թրամփը դժգոհ է այդ հարվածներից, բայց ոչ զարմացած և շուտով հանդես կգա հայտարարությամբ։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտին Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստական փորձագիտական աշխատանքները դեռևս ամբողջ թափով չեն ընթանում, սակայն Ռուսաստանը պահպանում է իր հետաքրքրությունը և պատրաստակամությունը նման բանակցությունների համար։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը հաստատել է Ուկրաինային թևավոր օդային հրթիռների և հարակից սարքավորումների հնարավոր վաճառքը, որի արժեքը գնահատվում է շուրջ $825 միլիոն։ Գործարքի ֆինանսավորումն իրականացվում է Դանիայի, Նորվեգիայի, Նիդերլանդների կողմից, իսկ հավելյալ միջոցներ տրամադրվում են ամերիկյան արտաքին ռազմական ֆինանսավորման ծրագրի միջոցով, նշել է գործարքին ծանոթ աղբյուրը։ Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան սկսել են Թեհրանի դեմ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցները վերականգնելու գործընթացը։ Եվրոպական եռյակը հայտարարել է, որ Իրանը երբեք չպետք է ձգտի միջուկային զենքի ստեղծմանը, ձերբերմանը կամ մշակմանը։ Պաշտոնական Թեհրանը որոշումն անվանել է անհիմն և անօրինական, արտգործնախարար Աբաս Արախչին հայտարարել է, որ Իրանը պատրաստ է վերսկսել արդարացի բանակցությունները, եթե արևմուտքը ցուցաբերի բարի կամք։ Իսրայելի բանակը Գազա քաղաքը վտանգավոր մարտական գոտի է հայտարարել։ Պաղեստինի տարածքի ամենամեծ քաղաքը իսրայելի զինվորականները փորձում են գրավել գրեթե 2 տարի տևած ավերիչ պատերազմից հետո։ Իսրայելցի զինվորականները բնակչությանը կոչ են արել անհապաղ տարհանվել, ՄԱԿ-ի գնահատականներով Գազայի հատվածում գրեթե 1 միլիոն մարդ է բնակվում։ Պաղեստինյան անկլավի պաշտոնական աղբյուրների համաձայն միայն այսօր իսրայելական ուժերի կողմից 33 մարդ է սպանվել։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը ես եմ, երեկ հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու պնդեց, գործադիրում չի կարող որևէ մեկը իր դիրքորոշմանը հակասող կարծիք ունենալ։ Առաջարկեց, եթե համաձայն չեն, թող դիմում գրեն, չգրեն ինքը կհանի։ Այսօր արդեն հրապարակվեց, որ վարչապետի որոշմամբ աշխատանքից ազատվել է միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանը, ով ավելի վաղ հանդգնել էր կառավարությանը տեղեկացնել, որ Հայաստանը պարտավոր է կատարել հեցի բռնագանձումը կասեցնելու մասին միջազգային արբիտրաժի վճիրը։ Փաստացի Դրմեյանը ոչ թե իր անձնական կարծիքներ հայտնել, այլ եզրակացություն էր տվել միջազգային փորձի եւ իրավական պրակտիկայի հիման վրա, ինչի համար էլ ստանում էր աշխատավարձ։ Դրմեյանից առաջ էլ գրասենյակի նախորդ ղեկավար Եղիշե Կիրակոսյանն էր հերացել։ Ըստ մամուլի, նա էլ հակասություններ ուներ միջազգային ատյաններից Ադրբեջանի դեմ հայցերը ետ կանչելու կառավարության դիրքորոշման հետ։ Ժողովրդավարական արժեքների եւ ինստիտուտների Փաշինյանական մեկնաբանության մասին է Ռաբուլ Ղադարյանը կպատմի։
Կառավարությունը ես եմ, չի կարա որևէ մեկը իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունենա։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, ու 24 ժամ էլ չանցած աշխատանքից ազատեց միջազգային իրավական հարցերով գրասենյակի ղեկավար Լիպարի Դրմեյանին իրեն հակադրվելու համար։ Դրմեյանը պնդել էր, Հայաստանը պետք է կատարի հեցի հարցով արբիտրաժային դատարանի հրատապ որոշումը։ Նրա հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, իսկ գրասենյակի խոսնակը Facebook-ում գրեց. «Ի տարբերություն Դրմեյանի, որին ազատել են պաշտոնից ոչ սեփական դիմումի համաձայն, ինքը դադարեցնում է աշխատանքը սեփական դիմումի համաձայն»։ Հուլիսի վերջին միջազգային արբիտրը հեցի պետականացման համարուղի հարթող իշխանության ընդունած նախագծերը բռնագրավման օրենքներ էր որակել և Հայաստանին պարտավորեցրել ձեռնպահ մնալ ընկերության բռնագրավման հետագա քայլերից։ Երեք, սակայն, վարչապետ Փաշինյանը պնդում էր, կառավարությունն է հաղթել։
Արբիտրաժային դատարանում մենք հաղթել ենք և մեր դիրքորոշումները պնդել ենք, այդքան։ Ընդհանրապես կառավարությունում, եթե մարդիկ կան, որ իմ դիրքորոշմանը հակասող դիրքորոշում ունեն, հենց հիմա թող դիմում գրեն, շենքերից դուրս գան, եթե ոչ ես ինքս նրանց կհանեմ։
2018 թվականին հեղափոխությամբ իշխանության եկած Փաշինյանը 7 տարի առաջ բոլորովին այլ հրետորաբանություն ուներ։
Ամեն առանցքային փոփոխությունը այն է, որ դուք ձեզնից յուրաքանչյուրը իշխանություն է Հայաստանի Հանրապետությունում։
Սա 2018 թվականի նոյեմբերին Մարտունիում Փաշինյանի նախընտրական հանրահավաքից դրվագ է։ Վարչապետի աթոռին հավակնող Փաշինյանը համոզում էր, որ Հայաստանի յուրաքանչյուր քաղաքացի վարչապետ է։
Եվ ես համարում եմ, որ այն, որ մեր երկրում 3 միլիոն վարչապետ կա, դա ոչ թե թերություն, այլ առավելություն, դրա մեջ է ամբողջ իմաստը։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ դուք այլևս Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն եք, հենց դա նկատի ունեք։ Դուք պետք է դիրքորոշում արտահայտեք, դուք պետք է որոշում կայացնեք, և հեղափոխությունը տեղի ունեցել այն ժամանակ, երբ որ դուք որոշումը կայացրել եք։
7 տարի անց, սակայն, Փաշինյանը փոխեց բառապաշարը, ավելին աշխատանքից հեռացրեց իր տեսակետը չկիսող մասնագետին։
Փաշինյանի համար ճշմարտությունը միշտ եղել է այն, ինչ որ այդ պահին առավել շահեկան էր իր համար։ Եթե առաջ իսկապես իր իշխանությունը հենվում էր ժողովրդի հանրության աջակցության վրա, այսօր իր իշխանությունը հենվում է իր համալիևի բարյացակամության վրա։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Փաշինյանի երեկվա ղմկահարույց հայտարարություններից հետո գրառման փանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել գլխավոր դատախազին։ Զուրաբյանի խոսքով, Փաշինյանը ոչ միայն սահմանադրությունն է խախտել, այլև քրեական օրենսգիրքը։
Այստեղ պարտադրանք է, սպառնալիք է, եւ նման գործողությունները իրականում տեղավորվում են քրեական օրենսգիրքի 441 հոդվածի նախատեսված ուղղամ շրջանակում եւ գրում են այդ հոդվածով նախատեսված արկի հաստանիշներ։
Փաշինյանը չարաշահել է պաշտոնատար անձի կողմից իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը, պնդում է Զուրաբյանը։ Նա, սակայն, ակնկալիք չունի, որ գլխավոր դատախազը իրավական ընթաց կտա իր հաղորդմանը։
Իրականում դիմումը չի վերաբերվում նրա կրպանի դատախազին, վերաբերվում է ինստիտուտին։ Այսօր այդ ինստիտուտը դրան ռեակցիա չտա, վախ կտա, ազդեցի։ Դա պետական ինստիտուտ է, որը պարտավոր է բոլոր հատկանիշները կան քրեական օրենսգրքով նախատեսված հանցանքին, դրանով ինքը պարտավոր է բալուտ ընդունել։ Բայց դե մենք գիտենք ինչ պետությունում ենք ապրում, բոլորը սպարտներ դիմադրել նման ապօրինի դիկտատուրայի ձևավորմանը Հայաստանում։
Գլխավոր դատախազությունից դեռևս չեն մեկնաբանում, թե ինչ ընթացք են պատրաստվում տալ Զուրաբյանի հաղորդմանը, վարույթ կհարուցեն, թե կմերժեն, եզրահանգելով, որ իրեն ողջ կառավարության հետ նույնացնող վարչապետը ճիշտ ուղու վրա է։
Մինչ այդ կառավարությունն այսօր Վաշինգտոնյան հանդիպումներից ուղիղ 3 շաբաթ անց հրապարակեց օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը ստորագրված հուշագրերը, որոնցից մեկը վերաբերում է, այսպես ասած, Թրամփի ուղին, որով Ադրբեջանը պետք է անխոչընդոտ կապ ստանա Նախիջևանի հետ Հայաստանի տարածքով։ Մինչ օրս չհրապարակված այդ փաստաթղթերի շուրջ հետաքրքրությունը մեծ էր ոչ միայն դրանց ռազմավարական նշանակության, այլև հակասական հայտարարությունների պատճառով։ Ստորագրման արարողության ժամանակ, օրինակ, նախագահ Թրամփը բառացի ասաց, թե Հայաստանը բացառիկ գործընկեր
ընդդերություն է ստանում Միացյալ Նահանգների հետ այս միջանցքը զարգացնելու համար, որը կարող է տևել մինչև 99 տարի։ Միջդեռ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը օրերս սպնդեց 99 տարվա մասին առայժմ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Ի վերջո, ինչի տակ են ստորագրել երկու երկրները ժամեր առաջ հրապարակված փաստաթղթերի վերաբերյալ առաջին արձագանքները, Գանե Սարիբեկյանի նյութում։
Միացյալ Նահանգներում Փաշինյան Ալիև Թրամփ հանդիպումից 20 օր անց Հայաստանի կառավարությունը հրապարակեց Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված երեք հուշագրերը, որոնցից մեկը վերնագրված է այսպես. Խաղաղության խաչմերուկ նախագծի կարողությունների զարգացման ոլորտում գործընկերության մասին.
Ընդհանուր առմամբ որևէ նորություն չկա, կարծում եմ կարևոր է, որ այդ ուղղությունները նաև հուշագրերի տեսքով արձանագրվեցին։
Հուշագրում Սյունիքով դեպի Նախիջևան ճանապարհի մասին կոնկրետ ոչինչ նշված չէ։ Հուշագրով Միացյալ Նահանգների ու Հայաստանի կառավարությունները նպատակ ունեն փոխգործակցել Հայաստանի ենթակառուցվածքների և սահմանային անվտանգության բարելավման ուղղությամբ, այդ թվում մասնակիցների միջև ներդրումների, ռեսուրսների վերապատրաստման ու գործընկերության միջոցով։ Հուշագրում պարզապես համագործակցության ուղղություններն ու հիմնական սկզբունքներն են արձանագրվել, ասում է տարածաշրջանային ժողովրդավարության ու անվտանգության կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանը, որևէ նորություն չկա։
Բայց թե ինչքանով այս բոլոր նշված նպատակները կյանքի կոչվեն, դա իհարկե այլ հարց է։
Երկար սպասված այս հուշագրում որևէ հարցի վերաբերյալ կոնկրետ պայմանավորվածություն չկա, կողմերի նպատակներն են ընդհանուր նկարագրված, իսկ վերջում հատուկ ընդգծված է, որ Միացյալ Նահանգներ Հայաստան այս հուշագիրը չի ենթադրում միջազգային ու ներպետական իրավունքներով սահմանված պարտավորություններ։ Այս հուշագրով համագործակցությունը չպետք է մեկնաբանվի իրավաբանական սուբյեկտ։ Այստեղ նկարագրվածը նախատեսված չէ որպես բացառիկ աշխատանքային հարաբերություն, նշված է փաստաթղթում։
Ինչ վերաբերում է միջանցքին կամ ճանապարհին, այստեղ այդ առումով որևէ ոչ նորություն կար, ոչ էլ դետալ կար, որը կարող էր հուշել մեզ, թե ինչ տրամաբանությամբ է տեղի ունենալու ապա շրջափակում։
Հուշագրի մասնակիցները նպատակ ունեն արձագանքելու Հայաստանի ենթակառուցվածքների ու սահմանային անվտանգության առաջնահերթություններին, մասնավոր հատվածի ներդրումները խրախուսելով, մաքսային հսկողության արդյունավետությունը և սահմանային անվտանգության հարցում համագործակցությունն ու կարողությունների զարգացումն ընդլայնելով, այդ թվում ապօրինի տեղափոխման ու մաքսանենգության դեմ պայքարելու համար, նշված է Հայաստան ԱՄՆ փոխմբռնման հուշագրում։ Սյունիքով անցնող ճանապարհի կամ Թրամփի ուղու մասին ինչու ոչինչ նշված չէ հայ-ամերիկյան հուշագրում։ Ինչի մասին է փոխմբռնման այս հուշագիրը, ինչ պայմաններով է աշխատելու այդ ճանապարհը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի զարմացնում են այս հարցերը, որևէ մեկը չէր էլ ասել, որ հայ-ամերիկյան փոխմբռնման հուշագրի մեջ պետք է ինչ-որ բան նշված լինի Սյունիքով ճանապարհի մասին, ազատության հետ զրույցում ասաց ազգային ժողովի փոխոսնակը։
Դա ասում է դավադրապաշտ ընդդիմությունը, որին հիմա կանադանանք մի քիչ հետո։ Հուշագիրը, ինչպես ասացրել է Վաշինգտոնում, ստորագրվել է 3 հուշագիր տարբեր թեմաներով, թեմաներից մեկը վերաբերում է խաղաղության խաչմերուկի և դրա հետ կապված Հայաստանի կարողությունների զարգացմանը, որին պիտի աջակցի ԱՄՆ-ն։ Սա ենթադրում է փորձիկ փոխանակում, ինչ-որ այլ ուսուցողական աջակցություն, համագործակցություն, տեխնիկական աջակցություն և այլն։ Ձեր հարցի ենթատեքստը ընդդիմադիր գործիչների ենթատեքստն է, որ մեր տարբեր ընդդիմադիր գործընկերներ չգիտես ինչի որոշել էին, որ իրենք պետք է հաստատական կերպով հայտարարեն, որ ահա կա հուշագիր, որը գաղտնի է պահվում և որում այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին բաներ կան։ Իդեպ սայդը շատ հետաքրքիր, մեր ընդդիմադիրների ֆետիշը Զանգեզուրի միջանցք անընդունելի արտահայտության անընդհատ արձացման։ Եվ հերթական անգամ ապացուցրեց, որ ընդդիմությունը ուղղակի սնանք է, որովհետև սկզբից ասում էին խաղաղության պայմանագրում կան ինչ-որ հեքիաթային դավադրաշտական կետեր, խաղաղության պայմանագիրը ճիշտ պահին հրապարակվեց և տեսան, որ իրենց ամբողջ թեզերը սնանք են։
Ներքաղաքական զարգացումների մասին եկեղեցում պաշտպանելուց հետո ազատազրկված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի աջակիցները այսօր հստակ հայտարարեցին, թե պատրաստվում են հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, մինչ այդ կամավորական շարժում են սկսում։ Կալանավորումից առաջ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը քաղաքական հայտարարություններով աչքի չէր ընկնում, ընդ որում ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանի իշխանավարման օրոք, այլև նախկինների։ Հիմա ԱՀԱ մեկուսարանից տարածվող ուղերձներում, սակայն, գործարարը խոստանում է հաղթել և Հայաստանը կառավարել համարել պրոֆեսիոնալների թիմով։ Ովքեր են այդ թիմով եւ ինչպես են գնում ընտրությունների, Աստղիկ Բեդևյանից լսենք։
Կարապետյաններն ազդարարում են մեր ձևով նոր շարժում սկսելու մասին, որն էլ ամիսներ հետո պետք է դառնա գալիք ընտրություններին մասնակցելու հայտ ներկայացնող նոր քաղաքական ուժի հիմքը։
Վստահ լինելով, որ գալիք քաղաքական եւ ընտրական գործընթացում հայ ժողովուրդը մերժելու եւ իշխանությունից հեռացնելու է գործող փոքրիկ խմբակին։ Այս շարժման օգնությամբ մենք ճանոում ենք միավորել ազգային ներուժը եւ ձևավորել այնպիսի Հայաստանի տեսլական, որը հնարավոր կլինի ընդամենը 5-6 տարում իրականություն դարձնել։
Մի փոքրիկ խմբակ, մոռանալով հայոց պատմությունը, հայ եկեղեցու հազարավոր տարիների պատմությունը, հարձակվել է հայ եկեղեցու վրա, հայ ժողովրդի վրա, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Մեր ձևով այս ձևակերպմամբ Կարապետյանը իշխանական արշավից պաշտպանեց եկեղեցին, որից հետո կալանավորվեց իշխանությունը զավթելու հրապարակային կոչի մեղադրանքով։ Կալանավորված միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբորորդին, Նարեկ Կարապետյանն էր այսօրվա հիմնական բանախոսը, բայց բազմաթիվ հարցեր նա անպատասխան թողեց՝ ով է ղեկավարելու ապագա կուսակցությունը, ով է լինելու վարչապետի թեկնածուն, եթե մասնակցելու են խորհրդարանական ընտրություններին։ Հորեղբորդերին անդրադառնալով ասաց Սամվել Կարապետյանն իրենց գաղափարական առաջնորդն է։ Կարապետյանը թե Հայաստանի, թե Ռուսաստանի քաղաքացի է։ Վարչապետի թեկնածու լինել նա չի կարող հենց երկխաղաղակացիության պատճառով։
Հայաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն մասնակցել ընտրությունների որպես ընտրող, լինել գաղափարական առաջնորդ։
Դաշտի քաղաքական ուժերի հետ հնարավոր համագործակցության հարցն էլ Նարեկ Կարապետյանը ժամանակավրեպ համարեց։ Նոր քաղաքական ուժը չի լինելու նախկիններ նոր փաթեթավորմամբ, հաշվի առնելով, որ հենց Սամվել Կարապետյանի եղբայրը, Կարեն Կարապետյանը, եղել է ՀՀԿ անդամ, ղեկավարել է խորհրդանում նույնանուն խմբակցությունը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության շրջանում եղել է աշխատակազմի ղեկավարը։
Եթե տեսնեինք քաղաքական դաշտում որևէ ուժ, ովքեր կարտացուլ էին մեր գաղափարները, հնարավոր է այդ ժամանակ նայենք այդ ուժի ուղղությամբ, բայց մենք չենք տեսնում։ Հայաստանում պատմության ընթացքում եղել են բավականին լավ ղեկավարներ, օրինակ նախարարներ ենք լավ ունեցել, կոմիտաների ղեկավարներ ենք լավ ունեցել, որոնց կուզեինք ներգրավել։
Այսօր ներկայացված մի շարք ծրագրերի մեջ նաև արտաքին քաղաքական հարցերի վրա կար կենտրոնացում։ Բնադատում էին գործող իշխանության քաղաքականությունը, իրենք ինչ են առաջարկում, եթե գան իշխանության, Արցախի վերադարձի հարց կբարձրացնեն, Փաշինյանի կնքած ինչ փաստաթուղթ են չեղարկելու։
Առաջնային փորձենք լուծել առաջի հարցը, դա արցախցիների արժանապատիվ կյանքի հարցը, որպեսզի նրանք փողոցում կամ նոր ինտեգրվելու խնդիր չունենան եւ աշխատանքով եւ բնակֆոնդով ապահովելու խնդիր ունենան, խնդիրը լուծվի։ Մյուս հարցերը ժամանակի ընթացքում կներկայացվի, բայց խնդիրը դուք էլ գիտեք, բոլորս էլ գիտենք բարդությունը, այդ իսկ պատճառով սկզբից այս պահին լուծենք այս հարցը, հետո արդեն աշխատանքը տանենք մյուս ուղղություններով։
Մյուս թեմաների մասին ազատազրկման վայրերում բարեփոխումների մասին կառավարության շարունակական հայտարարությունների եւ ծրագրերի ֆոնին այսօր հայտնի դարձավ եւս մեկ ազատազրկվածի մահվան մասին։ 63-ամյա տղամարդու հարազատները պնդում են, որ նա բազմից է բողոքել առողջական խնդիրներից, սակայն այդպես էլ չի տեղափոխվել հիվանդանոց, իսկ երբ տեղափոխվել է, արդեն շատ ուշ է եղել։ Սա կալանավայրերում մահվան արդեն 17-րդ դեպքն է այս տարվա 8 ամիսների ընթացքում։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանից լսենք։
Բանտում ինքնազգացողությունը վատացած 63-ամյա կալանավորը հիվանդանոցում մահացել է։ Արտաշես Վարդանյանի փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը հայտնում է, որ իր պաշտպանյալը երկար ժամանակ բողոքել է առողջական վիճակից, սակայն նրան չեն տարել ոչ դատապարտյալների հիվանդանոց, ոչ էլ քաղաքացիական բժշկական հաստատություն։
Չնայած բազմաթիվ բողոքներին, նրան չէին տեղափոխում հիվանդանոց կամ բժշկական մասնագիտացված հաստատություն, շատ բժշկական օգնություն ստանալու նպատակով։ Բողոքների անտեսումը եւ համապատասխան արձագանքի բացակայությունը ըստ ամենայնի հանգեցրել են այն ողբերգական արդյունքին, որի մասին ստիպված եմ այսօր տեղեկացնել։
Քրեակատարողական ծառայությունից մահվան դեպքը չեն մեկնաբանում, միայն հայտնում են, որ 63-ամյա տղամարդու ինքնազգացողությունը վատացել է ու նա շտապօգնությամբ տեղափոխվել է բժշկական կենտրոն, որտեղ էլ մահացել է։ Կալանավորների ու դատապարտյալների բժշկական օգնության և սպասարկման ծառայություններ մատուցելու համար ստեղծված քրեակատարողական բժշկության կենտրոնից էլ դեռ չեն մեկնաբանում միջադեպը։ Կենտրոնը առողջապահության նախարարության ենթակայությամբ է գործում։ Մինչ այդ մահացածի փաստաբանը դիմել է մարդու իրավունքների պաշտպանին, ձեռնարկելու անհրաժեշտ քայլեր, որ լիարժեք քննություն անցկացվի Վարդանյանի մահվան հանգամանքները դրա պատասխանատուներին պարզելու համար։
Եվ ամենակարևորը՝ տալ իրավական հստակ գնահատական նրանց գործողություններին կամ անգործությանը։ Կարծում եմ, որ այս դեպքի մանրամասն ուսումնասիրությունը և պատշաճ իրավական արձագանքը կարևոր նշանակություն ունեն ոչ միայն արդարության վերականգնման, այլև նմանատիպ դեպքերը կանխելու տեսանկյունից։
Իրավապաշտպանները ահազանգում են, քրեակատարողական հիմնարկներում ինքնասպանության ու մահվան դեպքերը կտրուկ ավելացել են։ Միայն տարեսկզբից 17 ազատազրկված է մահացել բանտերում, որից 11-ը կենսաբանական մահվան, 6-ը ինքնասպանության դեպքեր։
Ազատազրկված անձի ցայնը քիչ լսելի է ներսում, պետք է իրականացվի միջամտություն, պետք է խումբը այցելի կամ այդ պատկանման մարմիններ նոր խնդիրը ստանալ ուժով կամ հակառակ դեպքում անձը պետք է դիմի ծայրահեղ քայլի,
Բանտերը դիտարկող հասարակական խմբի անդամ Շուշան Խնկոյանն ասում է, քրեակատարողական հիմնարկներում առկա խնդիրների շարքում առողջապահական հարցերը գերակշռում են։
Այս տարվա մահվան ինքնասպանության ինքնավնասումների թիվը ևս դացից են տալիս։ Նախորդ տարիներին նույնպես ունեցել ենք ինքնավնասումների մեծ թիվ, որոնց շատին պատճառների առաջի շարքում ունեցած բժշկական օգնության և սպասարկում չտրամադրելը կամ թերի տրամադրելը։
Ըստ Խնկոյանի խնդիրները համակարգային են, չի բացառում դատապարտյալներին, կալանավորներին պատշաճ բուժօգնություն չի տրամադրվում, նաև այն պատճառով, որ բանտերը ծանրաբեռնված են։ Իրավապաշտպանները պարբերաբար են ահազանգում, Հայաստանում կալանքը որպես խափանման միջոց ոչ միայն լայնորեն է կիրառվում, այլև տարեց տարի ավելանում են նման դեպքերը։ Քրեակատարողական հիմնարկներում կալանավորված անձինք ավելի շատ են, քան դատապարտյալները։ ԿԿ-ներում պահվող 2701 անձանց կեսից ավելին, ավելի քան 1400-ը կալանավորվածներ են։
Արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը, որ արդեն երկու շաբաթ է հացադուլի մեջ է, ևս մեկ ամիս կմնա բանտում։ Երեգերոք Վանաձորի դատարանը որոշեց երկարաձգել 29-ամյա երիտասարդի նախնական կալանքը ավազակային հարձակմանը օժանդակելու մեղադրանքով, չնայած այդ վարկածին անգամ այդ հարձակումից տուժածները չեն հավատում։ Ինքը Ուլուբաբյանը ի նշան բողոքի հրաժարվում է հացից, սպառնում է նաև ջրադուլ սկսել, ավելի վաղ էլ հայտարարել էր, թե ոստիկաններն իրեն խոշտանգել են ու ստիպել խոստովանական ցուցմունք գրել։ Այս մի գործով քննությունն արագ է ավարտվել, քնչականը ուսումնասիրել և եզրակացրել է, խոշտագում չի եղել, գործը ենթակա է կարճման։ Մյուս մանրամասները Կարինե Սիմոնյանն է պատմում։
Արդեն երկու շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող արցախցի Տիգրան Ուլուբաբյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Վանաձորի ընդհանուր իրավասության դատարանը որոշեց բավարարել քննիչի միջնորդությունն ու մեկ ամսով երկարացնել ավազակային հարձակման օժանդակելու մեջ մեղադրվող 29-ամյա երիտասարդի կալանքի ժամկետը։ Արցախցի բարեկամուհու տան վրա զենքի սպառնալիքով տեղի ունեցած ավազակային հարձակումից հետո Տիգրան Ուլուբաբյանին տարել էին ոստիկանություն ըստ իրեն խոշտանգման միջոցով ստիպել խոստովանական ցուցմունք տալ, թե օժանդակել է այս հանցագործությանը։ Չնայած թե կալանավորված Ուլուբաբյանը ու թե այս ավազակային հարձակումից տուժած նրա բարեկամները հերքում են իր մեղքը, բայց նա արդեն երկու ամիս բանտում է։ Ուլուբաբյանն իրավապահների ներկայացրած ապացույցներն անհիմն է համարում ու արդեն երկու շաբաթ իբրև բողոք հացադուլի մեջ է։ Նրա փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը տարօրինակ է համարում այս գործով 4 մեղադրյալներից մեկի կնոջ ցուցմունքով, որ իբրև իր ամուսնու զրույցներում Տիգրան անունն է լսել, կասկածը հիմնավոր են համարել ու ենթադրվում է, թե մեկ ամիս անց գործը կուղարկեն դատարան, ասում է փաստաբանը։
Ասում եմ, գորը ինչ մի հավորա, իբր է մեկ նրա սրա, թե գորը ինչ մի հավորա, Տիգրանն է այդ բանը ասել, հայտնել ինֆորմացիան։ Բայց Տիգրանին չէ ինֆորմացիա չի եղել, Տիգրանը իմանում է, որ տունը մարդ կա։ Ոնց կարա Տիգրանը այդ բանը ասել։
Ըստ նախաքննության Տիգրան Ուլուբաբյանն է զանգել ու հանցագործներին տեղեկացրել, թե Բարեկամությունը մարդ չկա, կարող են ազատ մուտք գործել ու գողություն անել։ Մինչդեռ փաստաբանը շեշտում է, քննությամբ հաստատվել է, որ Տիգրանը տեղի ունեցած դեպքից ընդամենը 1 ժամ առաջ հյուր է եղել այդ տանը, իսկ երբ դուրս է եկել, նա տանը թողել է իր բարեկամուհուն, նրա տարեց մորն ու մանկահասակ երեխային։ Նա հստակ տեղեկություն է ունեցել, որ տանը մարդ է եղել ու չէր կարող հանցագործներին հակառակը ծանուցել, մանավանդ որ այդ ընտանիքի հետ հարազատական հարաբերությունների մեջ է եղել ու չէր վտանգի տան անդամներին, հատկապես մանկահասակ երեխայի կյանքը, նշում է փաստաբան Էրիկ Բեգլարյանը։
Տիգրանը իմանում էր, որ տունը մարդ կա։ Մենակ էս երեկա, որ ոչ մեկը հաշվի չառնեն, էլի որ դա ճիշտ է, ու բաժանահավատությունից չի ծուցվում։
Ոստիկանությունում Տիգրանի դեմ ցուցմունք տված կինը ամուսնու հետ վիճել ու փայտե ձողով նրա ծնոտը ջարդել էր, պատմում է փաստաբանը։ Դրանից հետո ամուսինը հիվանդանոցում, կինն էլ ոստիկանությունում էր հայտնվել։ Հենց այդ ժամանակ է, որ ծեսկրտուքի մասնակից կինը ոստիկանությունում ավազակային հարձակումը բացահայտող ցուցմունք է տվել։ Նրա հիվանդանոց ընկած ամուսինն էլ ոչ թե տուժող, այլ ավազակային հարձակման մեղավորներից մեկն է դարձել, մինչդեռ անհետացել է ու այժմ հետախուզման մեջ է։
Այսինքն կին ամուսին կրվել են, սահանգել են կարակի մեջ, էլ դարձած։ Աստվաշանի միած ոստիկանության շենքը մի մարդ բռնեն և իմացին ինչ-որ մի բան ասեն, պաստան ես կդատեմ։
Մինչ արցախցի երիտասարդի նկատմամբ քրեական հետապնդումը շարունակվում է ավազակային հարձակման նոժանդակելու գործով, քննիչները որոշել են ընթացք չտալ ոստիկանությունում ծեցի ենթարկվելու մասին նրա ահազանգին։ Օրեր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ուլուբաբյանին ոստիկանության Լոռու մարզային բաժանմունքում խոշտանգման միջոցով ցուցմունք կորզելու մասին նրա բողոքի հիման վրա հարուցված քրեական վարույթը կփակվի արարքը չկատարելու հիմքով։ Քնչական կոմիտեից ազատությանը տեղեկացրել են, որ քննիչն այս վարույթով քրեական հետապնդում չարուցելու միջնորդություն է ներկայացրել, որը դատախազը բավարարել է։ Քնչական կոմիտեն ոստիկանների կողմից խոշտանգման դեպքը հաստատված չի համարել։ 5 ամիս տևած քննության ընթացքում ոստիկանները հերքել են խոշտանգման մասին Տիգրան Ուլուբաբյանի պնդումները, այլապացույցներ էլ ի հայտ չեն եկել։ Այս պահի դրությամբ Ուլուբաբյանը դեռ քննիչի որոշումը չի բողոքարկել, եթե չբողոքարկի, գործն այդպես էլ կփակվի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Եվ վերջում Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։ Կիևում այսօր սկսող է Ռուսաստանի երեկվա զանգվածային հարձակման զոհ դարձած 23 խաղաղ բնակիչների հիշատակին։ Զոհերից 4-ը երեխաներ էին, ամենափոքրը 2 տարեկան։ Այդ գիշեր Մոսկվան Ուկրաինայի ուղությամբ ավելի քան 600 անոթաչու և 30 հրթիռ էր արձակել։ Սրանով Կրեմլը ևս մեկ անգամ ակնհայտ դարձրեց, որ հետաքրքրված չէ խաղաղությամբ, հայտարարում է նախագահ Զելենսկին, ընդգծելով սահարված էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին, ով բանակցում է Ռուսաստանի հետ արյունահեղ ությունը դադարեցնելու համար։ Մյուս մանրամասները Կարլան Ասլանյանից լսենք։
Շուրջ 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած երեկվա զանգվածային հարցակումից հետո Ուկրաինայի նախագահը կրկին դիմում է արևմուտքի առաջնորդներին, կոչանելով խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Մոսկվայի դեմ։ Երբ Ռուսաստանը դիվանագիտության փոխարեն ընտրում է բալիստիկ հրթիռները, շարունակում է կատարելագործել շահետ անոթաչուները սպանությունների նպատակով և խորացնում է համագործակցությունը Հյուսիսային Կորեայի պես երկրների հետ, նշանակում է աշխարհը պետք է համապատասխան արձագանքի։ Անհրաժեշտ են խիստ պատժամիջոցներ, խիստ ճնշում, վճռական քայլեր, որպեսզի մարդասպանները անպատժելի չզգան։ Ռուսաստանը հասկանում է միայն ուժը և հիմա ուժի ցուցադրություն է պետք։
Це удар по Європі. Також це удар Росії по президенту Трампу.
Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ այս հարվածները ոչ միայն Կիևին էին ուղված, այլև աշխարհի դերակատարներին, Եվրոպային ու անձամբ նախագահ Թրամփին։ Սպիտակ տնից, սակայն, ավելի մեղմ են արձագանքել երեկվա արյունահեղությանը։ Դոնալդ Թրամփի խոսնակն ասել է, որ նախագահը գոհ չի այդ տեղեկությունից, բայց զարմացած էլ չէ։
Ցավոք, այս սպանությունները կշարունակվեն, քանի դեռ պատերազմը չի ավարտվել, ինչին և ցանկանում է հասնել նախագահը, բայց հնարավոր է պատերազմի երկու կողմերն էլ դրաշ չեն վերջ տալ այս ամենին։ Նախագահ Թրամփը համար ջանքեր է գործադրում դրա համար, սակայն երկու երկրների ղեկավարներն էլ պետք է դա ցանկանան։
Զուգահեռ ավելի ու ավելի մշուշոտ է դառնում Պուտին Զելենսկի հանդիպման հեռանկարը։ Դոնալդ Թրամփի Ռուսաստանի նախագահի հետ հանդիպումից հետո էր հնչում լավատեսություն, որ ի վերջո հնարավոր կլինի պատերազմող երկրների ղեկավարներին նույն սեղանի շուրջ նստեցնել և հասնել գոնե հրադադարի։ Սակայն 3 Գերմանիայի կանցլերը Ֆրանսիայի նախագահի հետ հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե առաջիկայում Պուտինն ու Զելենսկին դժվար թե հանդիպեն։ Այժմ ակնհայտ է, որ սպասված հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի և Ուկրաինայի առաջնորդ Զելենսկու միջև չի կայանալու, չնայած դա անցյալ շաբաթ համաձայնեցվել էր նախագահ Թրամփի և նախագահ Պուտինի միջև, երբ մենք միասին Վաշինգտոնում էինք։ Զելենսկու և եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպմանը Թրամփը զանգահարել էր Պուտինին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Պուտին-Զելենսկի հանդիպման նախապատրաստման փորձագիտական աշխատանքները դեռևս ամբողջ թափով չեն ընթանում, սակայն Ռուսաստանը պահպանում է հետաքրքրությունը և պատրաստակամությունը այդ բանակցությունների համար։ Պուտինը չի բացառում նման հանդիպման անցկացման հնարավորությունը, բայց կարծում է, որ ամենաբարձր մակարդակով ցանկացած հանդիպում պետք է լավ նախապատրաստված լինի, որպեսզի այն կարողանա ավարտին հասցնել աշխատանքը, որը նախ պետք է իրականացվի փորձագիտական մակարդակով։
Այժմին այսքանը, հիշեցնեմ, եթերում էր ազատության ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին, մինչ այդ ժամանակ։